situácia, ako by možno amatérsky človek povedal, vyzerá biedne. I keď vlastne tie indikátory vnútorné sa ukazujú trošku inak, napríklad jeden z nich je to, že je veľký odlev BTC z burz, čo teda není, myslím, že skoro vôbec negatívna správa, čo sa týka budúcnosti Bitcoinu.
Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Vítajte pri ďalšom Fumbi podcaste. Dneska sa tu stretávame s Dávidom a Jurajom. A je to nejaký čas, čo sme sa nevideli, takže je toho dosť, čo môžeme dneska prebrať a čo určite prebereme. Je plno noviniek, ktoré sa udiali aj vo Fumbi, ale aj na trhu kryptomien. A asi poďme na to. Za posledných pár mailov a za posledné obdobie sme komunikovali niekoľko noviniek vo Fumbi, odkedy sme sa teda naposledy videli. Jednou z takou najväčšou a poslednou novinkou je Fumbi Academy, ktorú sme pomerne dlho pripravovali pre vlastne všetkých Slovákov alebo všetkých slovenských hovoriacich zákazníkov alebo ľudí, ktorí by sa chceli vzdelať o kryptomenách. Je to vlastne nová platforma u nás, ktorá momentálne obsahuje 15 videí, ktoré vás teda prevedú rôznymi témami. Jura, čo sme tam vlastne všetko dali?
Tak to prvotnou motiváciou bolo zabezpečiť nejaký jeden zdroj, ktorý bude dôveryhodný, aby si ľudia, ktorí nemajú o kryptomenách nejakú veľkú vedomosť, mohli nájsť všetko dôležité na jednom mieste a nemuseli tie informácie hľadať všelikde z rôznych zdrojov, ktoré majú rôznu dôveryhodnosť. A tým pádom to pokrýva tie najzákladnejšie témy, čo to je vlastne ten Bitcoin, čo to je vôbec krypto, čo to je blockchain, ako funguje blockchain, rôzne veci typu, že čoho sa vyvarovať vo svete kryptomien, ako si dať pozor na podvodníkov a podobné veci. Čiže také je to ako veľmi praktický kurz, ktorý keď človek absolvuje, tak je ako keby vybavený do tejto novej džungle, ktorá tu postupne rastie a je stále väčšia a väčšia.
Presne tak, super. Ešte zabudol som spomenúť, David mi to pripomenul, že vlastne celé Fumbi Academy je bezplatné a stačí sa vlastne iba registrovať vo Fumbi a rovnakým účtom si tam vlastne viete pozrieť všetky tie videá. Jak som spomínal, ich zatiaľ 15, ale verím tomu, že to není všetko, čo by sme chceli spraviť. David, máš nejakú predstavu, že čo by mohli byť ďalšie videá, čo by sme mohli doplniť do toho, aby sme teda ďalej vzdelali tých ľudí?
Tak určite tých tém, ktoré sa dajú rozobrať, je veľmi veľa. Asi sa budeme snažiť nájsť nejaký taký balans medzi tým nejakou tou hĺbkou, do akej miery to má zmysel ešte keby tie všeobecnej širokej verejnosti vysvetľovať a aby to bolo akože stráviteľné, aby to zase nešlo do úplných hĺbok a nestalo sa to potom príliš nestráviteľné pre veľa ľudí.
Ja si pamätám, keď sme to vlastne úplne na začiatku začali písať, tak skoro každá epizóda mala hodinu a viac. Lebo naozaj, že vysvetliť krypto a vysvetliť blockchain a celý vlastne ten systém alebo tú technológiu v pár krátkých videách je veľmi namáhavé, veľmi asi náročné, je to správne slovo, čo chcem povedať. A preto aj tieto videá, oni sú obsahovo veľmi dobre spravené, dozviete sa tam veľa naozaj informácií a možno nie niektorých úplne do hĺbky, ale minimálne vám dajú dobrý základ k tomu, aby ste pochopili, alebo aby ste si hľadali prípadne niektoré slovička, ktoré ste nerozumeli a vlastne tak sa hýbali ďalej v tom vzdelávaní, lebo myslím, že sa zhodneme všetci traja, že aj keď je Fumbi veľmi jednoduché a investovanie s ním je asi jedno z najmenej náročnejších na trhu, tak stále je veľmi podstatné a dobré, aby ste sa vyznali v kryptomenách a boli ste o nich vzdelaní a všetko by ste mali akože o nich vedieť, čo sa dá.
Áno, ja ešte musím iba dodať dve veci. Jedna je taká taktická, že ak ste počuli, že hodinu epizóda, tak pozor, to bol iba ten prvotný nával tvorby. A teraz tie videá sú krásne zhustené, zútnené, máte to vlastne v 5 až 7 minútach všetko vysvetlené, čiže nevyžaduje to naozaj ako veľmi veľa času. A myslím, že to je práve to majstrovstvo, čo chalani dali do toho, že dokázali ten obsah keby vtesnať do toho krátkeho okna a nič nevynechať, ale zároveň tam nemať ani nič, čo by bolo zbytočne veľa. A ešte som chcel povedať jednu vec, že prečo sme s tým vlastne prišli, je ešte to má jeden rozmer, že Fumbi síce ponúka, presne ako Boris povedal, jedno z najjednoduchších foriem investovania do kryptomien, ktoré je na trhu, ale nám vlastne aj veľmi záleží na tom, aby sa ľudia učili s tými kryptomienami pracovať a rozumieť im. A Fumbi bude v budúcnosti určite ponúkať viac a viac rôznych typov služieb, práve aj pre klientov, ktorí sa postupne budú učiť s tým pracovať. Čiže to pôjde ruka v ruke a Fumbi Academy je taký prvý krok k tomu.
David, ty máš tak najviac ku kryptu u nás zo všetkých a zároveň asi sa aj stretávaš mimo Fumbi veľa s ľuďmi, ktorí chcú naskočiť do krypta alebo už majú nejaký krypto. Čo sa také, že najčastejšie chyby, čo robievali, keď veľmi málo o kryptomenách vedeli, lebo podľa mňa máš s týmto najviac skúseností.
Tak najčastejšie chyby určite súvisia práve s tou správou kryptomien, že ľudia si typicky, keď si založili nejaké, keď si kupovali nejaké že prvé bitcoiny alebo tak kryptomeny, tak si vytvorili nejaké peňaženky mobilné, od ktorých si uložili možno niekde ten seed a teda tú zálohu, ale tým, že tam mali možno proste 50 eur alebo niečo nejakú menšiu sumu, tak sa až tak moc nestarali o to a potom to samozrejme stratili, potom zmenili telefón o 2 roky a zistili, že proste nemajú prístup k tým peňaženkám. Takže myslím, že to je asi taká fakt najčastejšia vec, celková táto správa, to uschovávanie tých privátnych kľúčov a seedov takzvaných, ktoré slúžia ako záloha. Takže to je ako jednoznačne najčastejší problém, ktorý ľudia s kryptomenami majú. A samozrejme aj pochopiť tomu, že ako to vôbec funguje, tie privátne kľúče a všetky tieto veci.
Super. A myslím, že... No, Juraj?
Ja dodám ešte, že druhý problém je, že keď človek sa snaží s tým kryptom ako keby obchodovať. Hej? Čiže to si myslím, že čo sa stretávam zase ja, alebo som sa stretával, je to, že ľudia chceli naskočiť na nejakú vlnu špekulatívneho záujmu, nakupovali, predávali takmer ako profesionálni obchodníci, ale častokrát s nie veľmi profesionálnymi výsledkami. Nehovoriac o tom, že samotní aj tí profesionáli sú často v strate. Čiže David, ako povedal, pozor na tú úschovu a ja ešte dodávam, že pozor na ten trading a obchodovanie. A radšej, keď vieme, že to krypto je budúcnosť a že celý ten sektor bude rásť, tak naozaj dáva zmysel investovať konzervatívnym spôsobom.
Ja si myslím, že obi dve tieto veci a veľa, veľa ďalších je spomenutý v tých videách v akadémii. Takže choďte, pozrite si to a keď sa vám to bude páčiť, určite to odporúčte ďalej. Keby ste náhodou našli niečo, čo sa vám nepáči, tak nám dajte vedieť. Veľmi radi to zlepšíme. Dobre, to bola jedna z tých najposlednejších noviniek. A asi pár týždňov predtým sme vypustili, nepoviem, že nový produkt, ale novú funkcionalitu a to je vlastne Fumbi Credit. A je to veľmi dlho očakávaná funkcionalita, ktorá tu už možno mala byť oveľa skôr, ale v rámci nejakého nášho developmentu a veci, ktoré vyvíjame, tak sa to dostalo až teraz. Je to asi niečo, čo poznáte aj na burzách. Je to vlastne spôsob, kde si pošlete prostriedky k nám a v momente, keď sa vám bude zdať trh zaujímavejší, a oni tie prostky vtedy hodnotu nemenia, zaujímavejšie, tak nakúpite nejaké to buď portfólio, či už index, alebo vlastnú voľbu. Je to stále v štádiu, kedy to vylepšujeme a zlepšujeme, ale k tomu nám asi môže povedať buď David, alebo Juraj, ktorý chcete ísť prvý.
Tak asi tú hlavnú pointu si povedal, že ide hlavne teda o to, že si človek kúpi kredit, z ktorého potom vie kedykoľvek uzná závodné investovať do našich produktov a keby ušetri si ten čas toho bankového prevodu, hej, že to je samozrejme niečo, na čo sa veľa ľuďom nepáči, že bankové prevody trvajú a teda toto je možnosť ako si skrátiť túto periódu a tak mať akoby väčšiu možnosť flexibilnejšie reagovať na tie trhové podmienky.
Áno, a s tým, že častokrát tie transakcie sú zrealizované naozaj veľmi rýchlo potom, čiže pokiaľ sa človek naozaj si počkať na to, že vidí, že to kleslo, ako napríklad dnes to trošku kleslo nejakých 5%, tak vlastne môže potom využiť ten kredit a jedným stlačením tlačítka nakúpiť kryptomeny, keď sú práve o kúsok lacnejšie.
Určite s tým budeme ďalej pracovať. Verím tomu, že môže tam byť oveľa viac funkcionalít. Nie je to len pri vkladaní, ale to vlastne pri výbere, že človek nemusí vybrať svoju sumu naspäť na bankový účet, ale môže to do kreditu a potom kúpiť ďalší produkt, buď či, keď už bude výhodnejšie, alebo si to len preniesť do iného Čiže naozaj, že táto funkcionalita je veľmi fajn a určite budeme ďalej zlepšovať, aby bola či už rýchlejšia alebo dostupnejšia. Uvidíme, čo všetko príde a vlastne aký bude aj feedback od vás. Ak ste to použili, či už kredit alebo niektorý z našich produktov, dajte nám kľudne vedieť, čo sa vám páčilo alebo čo sa vám nepáčilo. Dobre, máme k tomuto ešte niečo? K tomuto kreditu?
Myslím, že sme povedali všetko.
Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Ďalšia novinka, ktorú teda prinášame, je tiež pre našich zákazníkov. A je to call centrum. To znamená, že ak máte nejaké otázky alebo neviete si poradiť, tak môžete nám zavolať. Doteraz sme mali spôsob chat na stránke alebo mailom, alebo keď ste napísali niekde na sociálnych médiách, tak sme boli schopní veľmi rýchlo odpísať, ale chápeme, že nie všetci radi píšete, niektorí radšej voláte, čiže je to nová služba, kde sa viete dovolať v pracovných hodinách. Je tam nejaká navigácia, ktorá vás od nás smeruje, že kam čo máte stlačiť, aby sa dovolali do správneho okienka. A teda máme tam už aj ľudí, ktorí vám ten telefón zdvihnú a radi vysvetlia, či už veci z oblasti kryptomien, alebo z Fumbi, alebo keď máte nejaký problém, alebo máte nejaký návrh. To telefónne číslo, kam môžete zavolať, je 022 100 50 50 a za chvíľku vlastne bude dostupné aj na hlavnej stránke, čiže viete to ako prvý, že to máte, alebo to môžete nájsť vlastne vo svojom profile, takže volajte. Sú tam veľmi príjemní ľudia, ktorí vám to dvihnú a radi vám odpovedia na vaše otázky.
Áno, to sa týka vlastne celého Fumbi, že sme tu sami príjemní ľudia. A ešte je tu aj taká vec, že chceme byť v kontakte naozaj s vami, chceme byť v kontakte s zákazníkmi, s ľuďmi, čo sa o krypto zaujímajú, takže čím je ten kontakt uší, čím viacej vieme ako keby spolu komunikovať, tým je to lepšie. Som veľmi rád, že práve toto sa nám podarilo spustiť. No a ako Boris povedal, tak ako vedia vám tam zodpovedať rôzne otázky a pomôcť vám prípadne aj s profilom. A ak máte náhodou ale nejaký aj feedback na Fumbi, tak môžete to aj napísať treba ku nám alebo do komentov, ale môžete nám aj zavolať.
Presne tak. David, myslíš si, že by si trúfol ísť na nejaký deň na call centrum?
Určite.
Mohli by sme spraviť niečo také, že dneska povieme, že dneska môžete mať na linke aj Davida a môžem vám zodpovedať otázky ku kryptomenám. To by nebolo zlý koncept.
Myslím, keď si to teraz spomenul už to v podcaste, tak asi musíme.
Nemusíme, ale že či si akože trúfaš, lebo... Ako,
ale určite.
Môžem úplne povedať, že ja som pomáhal vlastne našom supporte a teda sú rôzni ľudia s rôznymi otázkami. Niekedy naozaj sú zákazníci, ktorí veľmi dohlbky rozumejú, či už kryptomenám alebo investovaniu, a niektorí zákazníci majú, povedzme, veľmi slabé povedomie o investovaní, ale myslím si, že im vždycky bolo odpovedané veľmi profesionálne a veľmi ľudsky a príjemne na to, aby pochopili, že vlastne čo Fumbi prináša, čo Fumbi rieši, ako im Fumbi vlastne vie pomôcť. Takže.
Ale teraz akože chalani, toto chcete potom komunikovať dopredu, alebo to spravíme, že to je ako kinder vajíčko, že zavolá človek na to call centrum.
Uvidíme.
A potom buď dostane niekoho, alebo ako Jokera tam dostane Davida. Zvihne David z Fumbi, tak bude človek vedieť, že sa môže pýtať naozaj úplne na tie najzložitejšie veci z krypto sveta.
Môžeme to možno spraviť taký deň, že tam budeme všetci traja.
Určite, to je dobrý nápad.
To je dobrý nápad, to sa mi páči. Dobre, asi poďme ďalej. Myslím, že call centrum sme vyvolali už do posledného. Začiatkom tohto mesiaca, tým, že sme vlastne nemali podcast, tak sme informovali o tom iba e-mailom. Bola aktualizácia Fumbi Index Portfolia. Dávid, ty si ho vlastne aktualizoval, vieš nám povedať, čo si tam pridal, čo si vyhodil?
Hej, tak v princípe sme zaznamenali takú malú kontrakciu portfólia, lebo sme vlastne vyhodili Monero a Phantom, čo boli teda dve kryptomeny, ktoré tam nejakú dlhšiu dobu boli. No a vrátilo sa po dlhej dobe do portfólia MakerDAO, teda Maker, čo je vlastne projekt, ktorý spravuje a vydáva teda DAI stablecoin, ktorý samozrejme zaznamenal pomerne zase trochu znovu zrodenie po práve kolapse Terry a kolapse teda aj UST stablecoinu, ktorý mu práve tomu DAI šliapal na chrbát posledné, alebo teda ho aj predbehol posledné mesiace, no ale teda potom skolaboval, takže DAI sa zase dostal trochu na piedestal.
Super. A myslím si, že to máme túto kryptomenu už aj rozpísanú u nás vlastne v nejakých špecifikáciách. Čiže na našom blogu viete nájsť pomerne obsiahly dokument o tom, že čo vlastne je, alebo čo sú tie kryptomeny, ktoré sme pridali, aké majú vlastnosti, aké projekty sú za nimi. To vlastne prinášame skoro ku každej kryptomene. Alebo už ku každej kryptomene, čo máme v portfóliu, by sme to mali mať hotové.
K väčšine. Myslím, že to nie sú všetky, ale je keby druhá väčšina.
To vlastne Dávidovú research team prináša tieto informácie, takže ich môžete nájsť na našom blogu. Juraj, máš tomu niečo?
Ja by som iba povedal, že to, čo teraz vnímame ako taký väčší trend, je práve to, že kryptomeny vstupujú do regulovanej oblasti a zároveň tá regulácia vstupuje do kryptomien. Vidíme taký ten merch toho klasického finančného sveta so svetom kryptomien. A tá nastupujúca regulácia sa predovšetkým týka veci, ako je prevencia prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a podobne, kde mnohé tieto ako keby tzv. Privacy coins, tie privátne kryptomeny, ako patrí Monero, tak sa na ne ten ako štátny aparát a ten hlavne aparát policajný, ľudia, ktorí sa zaoberajú vynúcovaním práva, vyšetrovaním trestných činov, prevencie terorizmu, tak sa na ne pozerajú častokrát veľmi, veľmi nevľúdnym okom z určitých dôvodov, ktoré sú v princípe pochopiteľné. A zase tie pozitíva týchto privátnych kryptomien, ten, nazvime to, že systémový svet, mainstreamový svet nie celkom chápe. A z toho uhla pohľadu je aj ich ako investičný potenciál pomerne obmedzený v tejto chvíli a myslím si, že to je aj jeden z tých dôvodov, prečo vlastne to Monero vypadlo, že ten celosvetový trend je momentálne skorej naklonený tým kryptomenám, ktoré sú ako keby regulovateľnejšie.
Je to tak?
Dobre, však vlastne za ďalšie 2 mesiace budeme znova rebalancovať, respektíve updateovať portfólio.
Tak rebalancujeme častejšie.
Rebalancujeme každý deň, ale áno, vlastne pridávať a odstraňovať kryptomeny, takže určite nás sledujte, uvidíte, že ktoré krypto sme vlastne pridali a ktoré sme vyhodili. Dobre, myslím, že začiatkom tohto mesiaca to bolo, kedy si bol Juraj pozvaný do battlu Crypto versus Fondy, ktorý moderoval Saifa a teda podľa aj sledovateľov, aj podľa návštevníkov to bol veľký záujem a rozprával sa o tom, že ja som tam bol, ja som videl, čo sa rozprával a malo to byť krypto versus fondy a bolo to len všetko proti krypto a jak krypto je pozitívne a jak je vlastne negatívne. Takže, aký máš z toho ty vlastne pocit, alebo jak si to ty vnímal, že jak to prebiehalo?
No, hlavne bolo to mimoriadne zaujímavý formát diskusie, že to bolo ako keby tak malilinko okorenené to ako tým zápasom alebo tým duelom medzi tým tímom za fondy a tímom za krypto. Pomerne zaujímavé na tej diskusii bolo aj to, že vo svete kryptomien existujú ľudia, ktorí uznávajú, že investovanie do akcií tiež má zmysel a rovnako ako investovanie do krypta. Vo svete fondov tiež existujú ľudia, ktorí preferujú pochopiteľne akože konzervatívnejšiu formu, tie klasické fondy, akciové indexy a tak ďalej. Ale tiež nevylučujú investovanie do krypta niekedy v rozsahu 5, niekedy 10, niekedy 20% portfólia. Ale na obidvoch stranách tej pomyselnej nejakej zoologickej záhrady existujú aj ľudia, ktorí sú veľmi radikálni. A na strane tých tradičných ľudí sú to ľudia, ktorí tvrdia, že krypto je absolútny podvod, lietadlo, pyramída a pôjde to všetko na nulu. A na strane tých krypto ľudí, ktorí sú takí radikálni, zase existuje ten pohľad, proste, že celý ten fiat systém je absolútny zločin. A celé je to zlé, je to zlodejstvo jednoducho. Čiže ja som tak dúfal, že sa budeme hýbať niekde v strede, aby to malo čo najväčšiu hodnotu pre pre to obecenstvo informačnú. A nakoniec sa ukázalo, že tú nejakú informačnú hodnotu sme tam dokázali dostať, ale aj tú zábavnú hodnotu, vďaka tomu, že práve to bola dosť radikalizovaná debata a rozhodne všetkým odporúčam si ju pozrieť do záznamu, lebo bolo to zaujímavé. Padli tam veľmi dôležité argumenty naozaj o tom, že aký má krypto zmysel ako také. A že prečo má aj zmysel do neho investovať, ale aké môže dobré veci priniesť ľudstvu, špeciálne momentálne v týchto ťažkých časoch.
David, ty si tam bol tiež, iba ako pozorovateľ, ale pozeral si to celé, že ty si mal z toho aký dojem.
Ja som, to čo bolo povedané, tak to je určite pravda. Myslím, že ten format bol veľmi zaujímavý a veľmi korenistá debata to bola. Ja som bol takisto akože relatívne trošku iritovaný niektorými argumentami, ktoré tam zazneli proti kryptu.
Ja som videl, ty sa chodil ako tiger.
Hej, ale tak... Čo už. Takže bolo to určite zaujímavé. Takže, jak Juraj hovoril, určite si to pozrite, lebo myslím si, že nakoniec ten výsledok tej debaty bol, že asi viacej ľudí zmenilo názor v prospech krypta. Takže to možno tiež hovorí samo za seba, že myslím, že to, že argumentačne tam bolo krypto podľa mňa o mnoho lepšie obhajené ako tá druhá strana.
Akože ja som mal tiež toho taký pocit, že Juraj dobre argumentoval a aj vysvetlil to asi prvýkrát tak veľmi ľudsky a neradikálne, že aké sú prínosy krypta, že prečo vlastne tu vôbec je a čo sa s ním môže diať. A aj na konci som vlastne vnímal, keď sa pýtali Davu a obecenstva, že ako to oni vnímajú, takže tie argumenty, ktoré boli Jurajové, ich presvedčili, aby sa na to pozerali trošku inak asi ako sa doteraz pozerali.
Ale ja by som to možno premostil naspäť k Fumbi Academy, že to krypto naozaj prináša reálne veci a reálne zlepšenia do sveta. A keď tomu človek rozumie, tak potom sa nezaoberá iba tým gamblingom a tým špekuláciou, že kedy je to hore, kedy je to dole, ale naozaj rozumie, že čo to je a vníme tú svoju investíciu ako dlhodobú investíciu do niečoho, čo naozaj môže zlepšiť svet. Či už je to poistenie úrody v Kenii momentálne alebo v Zimbabwe, alebo podobné veci, ktoré by v tradičnom finančnom svete nemohli existovať, alebo kopa iných, tak je možno, že dobré, keď si tú debatu pozriete, tak naozaj, že možno to pochopíte, že tam je toho naozaj veľa, čo sa dá zistiť a v tom Fumbi Academy nájdete veľa vecí, aspoň na začiatok.
Presne tak. Dobre, však my určite dáme link do popisku tohto videa, takže si to budete môcť pozrieť určite bez problémov. Je to dostupné, myslím, že sme to zdieľali aj na sociálnych médiách a neviem, či sme to poslali mailom, ale to môžeme tiež. Takže myslím, že sme momentálne témy z domáceho prostredia, či už Fumbi alebo Slovenska, vyčerpali. A ja by som sa medzi tým poďakovať Hababu, že môžeme nahrávať opäť na 10. poschodí túto v Cubes a mať takýto fantastický výhľad von. Vonku je strašné peklo a to je príjemná klíma, takže sme radi. No a teda poďme naspäť k teda svetovému dianiu v oblasti kryptomien. David si sem dal poznámku, že Terra, a asi k tomu nejaký update.
Taký posledný update je ešte teda nejaké správy, čo vyšli teda na povrch, skôr súvisia s nejakými potenciálne nekalými operáciami týmu, ktorý bol za Lunou a teda Terou. A to súvisí teda hlavne s nejakými, že sa našli nejaké prostriedky peňažné, ktorých pôvod sa zatiaľ nedá určiť, takže sa teda objavujú nejaké podozrenia z money launderingu, teda prania špinavých peňazí, ale teda ešte by som to vôbec nechcel už keby sfinalizovať, že to tak bolo, ale že teda nejaké podozrenia tam prvé sú. Čo sa týka Luny samotnej, tak Terra 2.0 vlastne spustila sieť, väčšina projektov tam zmigrovala a teda javí sa, že tá developerská aktivita tam pomerne je docela intenzívna a uvidíme, ako to pôjde ďalej. No, samozrejme platí, že celý ten tím je vyšetrovaný, Terraform Labs, dokonca dostali akýby zákaz odchodu z Južnej Koreji, kde okay. Sídlia.
Možno si iba do Severnej.
Presne, takže si moc asi nezadovolenkujú toto leto a uvidíme, ako sa skončia tie oficiálne vyšetrenia.
Ja som aj, neviem, či to bol nejaký hoax alebo informácia, že vlastne Anonymous sa chce pustiť do Dakvona a neviem, či akože nejak vyšetrovať prostredníctvom kybersiete alebo že čo.
Toto som ja nezachytil, takže neviem sa k tomu vyjadriť, ale uvidíme, akože mne sa zatiaľ nechce veriť, že by v tej, lebo oni mali fakt dobre nakročené, boli v veľmi dobrej pozícii, nechce mi veriť, že by v tej situácii, v ktorej boli, riešili takéto veci, ale nikdy nevieme, takže uvidíme, jak to skončí.
Ono to kľudne môže byť tak, že to tam bolo od začiatku. Takže kto vie, no netreba špekulovať a netreba hneď vidieť, čo je to najhoršie. A ja si osobne myslím, že to bol veľmi zaujímavý projekt a no, nemyslím si, že dáva zmysel hneď proste ten tým obviňovať, že tam bolo niečo nekalého. Uvidíme, ako sa to uzavie. Čo Anonymous vypatrajú.
A ty si tiež bol vlastne, Dávid, na jednej konfere v Čechách, UTXO, kde si vlastne rozprával aj spíkoval. Vieš nám približiť viac k tomu, že aká bola tá konfera?
Určite. UTXO bola, myslím, že asi jedna z takých najväčších konferencií kryptomenových na Československu. To len tento rok. Bola prvýkrát. Som sa veľmi prekvapený, že veľmi pekný event na Smichove v kláštore krásnom. Viac než 1000 ľudí. Bolo to fakt celý víkend nabitý programom zaujímavým. Takže možno by som organizátorom poďakoval, ak pozerajú, že fakt super, super to zorganizovali. No, ale čo bolo teda pre mňa asi najdôležitejšie, bolo, že teda táto knižka, čo tu je, tak uzrelo svetlo sveta práve na tom, na tejto konferencii. A teda je to také moje dieťatko kilové, ktoré teda po 4 rokoch práce sa dostalo teraz von a mapuje teda celú akoby históriu kryptomien od toho, jak začali vznikať tie prvé technológie v 70-tych, 80-tych rokoch až po Bitcoin, alebo cez Bitcoin, až po rôzne altcoiny a DeFi v posledných rokoch.
Super, takže hrdý dato.
Tak.
Gratulujeme.
Je tam aj rozhovor s Fluffy Ponym?
Áno.
Tak skutočne ja musím povedať, že táto kniha, aspoň pokiaľ som mal možnosť si ju pozrieť, tak obsahuje tak obrovské množstvo neuveriteľne detailných a historicky veľmi cenných vecí, že myslím si, že každý, kto ju bude mať, tak bude mať naozaj skvost, ktorý do budúcnosti sa určite zaradí medzi klasickú kryptomenovú literatúru. Takže
ja
týmto chcem ako keby vás kľudne encourageovať, že toto je naozaj skvelá vec a je za tým strašne veľa vedomostí a práce a teda Davidovi ďakujem, že to vôbec akože dokázal dotiahnuť do konca, lebo je to niečo, čo nám všetkým podľa mňa akože pomôže sa orientovať v téme.
Čo je možno dobre dodať, že obsah knihy je celý zadarmo na webe coinstory.tech, takže tam si to každý vie prečítať, teda kniha je v angličtine zatiaľ len, bohužiaľ, ale je teda plne dostupná, všetky kapitoly, takže človek si to vie prečítať a teda asi zo pár knížek sa dostane k našim zákazníkom.
Určite môžeme niečo vymyslieť, však verím tomu, že tebou podpísaná knižka bude mať nejakú hodnotu za 3 roky.
Niečo ako materiálne NFT.
Presne tak. Takže určite môžeme vymyslieť nejakú aktivitu s tvojou novou knihou, aj keď je to zatiaľ iba v angličtine, ale verím tomu, že veľa našich zákazníkov bude schopná si to prečítať úplne bez problémov.
A takisto tá knižka je dosť tučná, takže dá sa použiť aj na veľa iných vecí. David, mám otázku, že chystáš aj preklady?
Na čo? Čo sa to tam použiť?
Môžeš to podložiť stôl alebo tak. Chystáš slovenský, český preklad?
No, tak je to určite niečo, na čím sa zamýšľam. Zatiaľ som skôr premýšľal nad českým prekladom, keďže okay. Slováci vedia väčšinou české knihy prečítať ľahšie ako Češi slovenské. Takže
akože áno, čisto praktického hľadiska máš
no,
pravdu.
Ale tak uvidíme, no. Zatiaľ som veľmi rád, že to je vonku a uvidíme, koľko veľa práce s tým bude ďalej.
Je pekne spracovaná.
Ďakujem.
Dobre, poďme teda ďalej. Dávid napísal Solana Mobile a neviem, že čo s tým myslel, takže
to je iba taká malá zaujímavosť, že vlastne tým za Solano, Solana Labs, tak oznámili nedávno práve akýby vznik akýby a vývoj dedikovaného smartfónu, ktorý bude zameraný teda na podporu Web3 technológií a teda primárne samozrejme teda blockchainy ako Solana a mal by teda byť aj architektúrou dizajnovaný tak, aby sa tam dali akoby veľmi bezpečne generovať seedy aby sa to dalo integrovať s hardwareovými peňaženkami a teda aby to bolo aký plne funkčný mobil, na ktorom ľudia vedia interagovať s NFTčkami, s kryptomenami a celkovo s Web3 technológiami.
OK, to znie dosť také, že ako veľký pokus.
Hej, akože nejaké také pokusy, dá sa povedať, že už v nejakej miery boli, že HTC alebo aj Samsung vlastne už pred pár rokmi prišli s nejakými mobilmi, ktoré mali nejaké enklávové čipy bezpečné, práve ktoré boli dedikované na tento typ operácií. A uvidíme, že zatiaľ není moc detailných informácií vonku ohľadom tohto. Už sa dá ten mobil aj predobjednať, ale...
Kúpiš si ho?
Zatiaľ asi nie, lebo zatiaľ som moc presvedčený, že čo budú tie reálne benefity, ktoré to bude prinášať. Ale keď sa to dostane nejak von a budeme fakt vidieť, že čo to robí a ako to funguje, tak možno hej.
Ja si počkám, keď si ho kúpíš a potom uvidím.
Potom ho prešmedíme na pive.
Presne tak. Dobre, a dostaneme sa k téme, ktorá možno aj koreluje s aktuálnou situáciou na trhu. A to teda je, že situácia, ako by možno amatérsky človek povedal, vyzerá biedne. I keď vlastne tie indikátory vnútorné sa ukazujú trošku inak. Napríklad jeden z nich je to, že je veľký odlev BTC z burz, čo teda není, myslím, že skoro vôbec negatívna správa, čo sa týka budúcnosti Bitcoinu.
Áno, ono to strašne úzko súvisí s tým, čo spustilo vlastne ten výpredaj na Bitcoine, lebo to, čo ho spustilo pôvodne, nebola tá inflácia a úrokové sadzby, to iba ako keby prilialo benzín do ohňa, ale to boli práve tie, potom čo sa zrútila Luna, tak boli tie správy o insolvencii, či už Celsiusu, alebo niektorých ďalších kryptomenových firiem. A z toho vznikajú obavy, či jednotlivé burzy, alebo hlavne tí poskytovatelia tých služieb, kde sú aj možno, že nejaké pákové obchody alebo podobné riskantnejšie veci, prípadne poskytovatelia pôžičiek krytých kryptomenami, tak častokrát tam ako keby je možná obava, že či tie firmy tiež nie sú nejakým spôsobom insolventné. A tým pádom vzniká dvojitá reakcia. Jedna je proste rýchlo ten Bitcoin radšej predať, keď tá burza nie je úplne dôveryhodná, a speňažiť to a nechať si to vyplatiť. Alebo druhá varianta je, že keď Bitcoin rozhodne predávať nechcem a tej burze tiež nedôverujem, tak si ho radšej zoberiem k sebe na svoju vlastnú peňaženku. Čiže to sú také dva trendy, ktoré je vidieť. A znamená to ale jednu vec, že ten odliv Bitcoinu z burz, keď je dosť veľký, tak proste onedlho bude docela akože toho Bitcoinu málo na tých burzách na predaj. Čiže je tam taká ako keby v tom nádej, že aj keď všeobecne vo svete klesá teraz ako keby tá investičná nálada, tak Bitcoinu stále môže byť nedostatok na burzách onedlho.
Áno, vlastne ďalší článok, čo tu pod tým je, vlastne spomienka toho, že narastá počet majiteľov Bitcoinu, že oveľa rýchlejšie ako doteraz bola, čiže viacej ľudí vlastní Bitcoin, ako to bolo doteraz. Čiže môže to byť spôsobené tým, že si ho ľudia vyberajú, alebo že aj do neho ďalej investujú počas takéto nálady na trhu?
Určite áno, tam je zaujímavý ten fakt, že keď sa pozrieme na tie on-chain dáta, že ako sa vyvíjajú tie počet peňaženiek, či už teda aktívnych, ktoré teda majú nejaký nenulový zostatok Bitcoinu, tak ten sa za posledné pár mesiacov zvýšil. Myslím, že v januári to preklinalo 40 miliónov, a teraz to preklinalo 42 miliónov, takže to je tiež akože pekný náraz, ale že za posledný týždeň to číslo, počet adres, ktoré majú aspoň jeden bitcoin, narastalo 13 tisíc. Že to je tiež za jeden týždeň dosť pomerne veľký nárast. A takže ako Jure hovoril, aj keď teda celkovo tá investičná nálada klesá, aj teda ten dopyt, dajme tomu, tak tá ponuka bitcoinov asi klesá ešte viac a teda môže to znamenať do budúcna niečo na štýl toho, že sa Bitcoin možno začne dekorelovať s tým akciovým trhom v dobrom horizonte.
Môže sa stať, že by sa Bitcoin vypredal?
Sekundu, ja sa vrátim k slovičku dekorelovať. To, čo tu vlastne máme na mysli, je, že Bitcoin je do veľkej miery sa chová podobne ako akciový trh, v súčasnosti hlavne tzv. Technologické akcie. Ale vo finále je v ňom úplne iná štruktúra tých peňazí a kapitálu. Čiže tá časť, ktorá ako keby odchádza z tých aktív, akciových alebo bitcoinových, tá do veľkej miery už aj odišla. A práve potom tí držitelia, ktorí ten Bitcoin si z tých burz radšej schovajú u seba doma, či už je to proste inštitúcie alebo proste ľudia, ktorí veria tej Bitcoinovej technológii, tak sú vlastne úplne iná vrstva držiteľov toho aktíva, než sú vlastne v akciách. Čiže tam verím tomu, že môže dosť k tomu, že sa ako keby tie cesty rozídu a že Bitcoin môže začať reagovať dosť akože rezistentnejšie, alebo môže začať viacej odolávať tej zlej investičnej nálade na tom trhu.
Ja by som možno dodal teda k tej zlej investičnej nálade, čo si spomenul ešte pred chvíľkou, že to je fakt brutálne, čo sa deje na tom trhu v súvislosti s tými inštitúciami, kryptomenovými, ako Celsius, Free Arrow Capital, ako najväčší hedge fund kryptomenový, BlockFi, Nexo a podobne, ktoré vlastne bojujú s nejakým typom insolvencie v posledných týždňoch. Myslím, že Free Arrow Capital, myslím, že práve včera oznámil, že teda nebude schopný splácať nejaké požičky, ktoré si zobrali. Že to je vlastne niečo, čo asi málo kto čakal, že najbohatšie inštitúcie, najväčšie inštitúcie v tom kryptomenovom svete budú kvázi vyhlasovať bankroty čoskoro.
Môže sa stať, že by FUMI bolo, aby nebolo schopné vyplatiť kryptomeny, ktoré tu užívateľia majú?
Nie, a to je práve ten obrovský rozdiel oproti tomu business modelu. A toto je naozaj dobrá otázka a chcem to naozaj celkom jasne popísať, ten rozdiel, že inštitúcie, ktoré kryptomeny nakupujú ako keby na svoj účet a následne voči klientom majú iba záväzok tie kryptomeny vyplatiť, sú o jeden stupeň ešte rizikovejšie ako FUMBI, povieme si prečo. Ale pokiaľ tie inštitúcie ďalej pracujú s tými kryptomenami ďalej, či už ich požičiavajú, alebo ich dávajú ako zábezpeku a oni si požičiavajú a robia s tým niečo ďalšie, tak tieto práve business modely sú náchylné na to sa dostať do insolventnosti. Nehľadiac na to, že sa nachádzajú naozaj v sivej zóne, čo sa týka zákona, lebo je to v princípe banková činnosť, ale mimo bankové regulácie. Takže tam práve patrí Celsius. Naproti tomu burzy, ktoré sa chovajú bezpečne, to znamená, že s tými kryptomenami nevykonávajú rizikovú aktivitu, sú relatívne bezpečné. Ale stále platí to, že keby tá burza teda skrachovala, tak jednoducho tí zákazníci sú iba kreditormi, teda sú veriteľmi, v dlhom rade možno nejakých iných veriteľov. Čo sa týka toho, ako je FUMBI štrukturované, tak u nás platí to, že kryptomeny, ktoré kupujeme, patria z právneho účtovného hľadiska zákazníkom. My ich nemáme na svojej súvahe, nie sú v našom majetku. A teda tým pádom sú nakúpené jednak jednej, neexistuje žiadna ani teoretická možnosť, že by boli nevyplácané, keby si ich niekto chcel zobrať. To je najdôležitejšie. A druhá vec je, áno, eventuálne v prípade nejakého bankrotu alebo niečo podobného, tak v takom prípade stále tie kryptomeny nepatria FUMBI a nie je možné na ne siahnuť. Potom budeme určite v budúcnosti aj zverejňovať možno nejaký technický popis toho procesu, čo by sa v takom prípade presne dialo. Ale rozhodne nie je možné tie kryptomeny nejakým spôsobom speňažiť a využiť ich na plátanie nejakých našich ako keby podložností, pretože nám nepatria, nie sú v našom účtovníctve. Čiže z toho hľadiska je to, povedal by som, že 3-krát alebo 4-krát bezpečnejšie a myslím si, že sa používateľe naozaj tam nemajú čoho obávať.
Tam by som ešte možno dodal, že to je veľmi dôležitý bod, ktorý si málo ľudí uvedomuje, alebo teda, že väčšinou z toho ľudia vôbec neberú túto otázku do váhy, že vlastne toto je vlastne rozdiel FUMBI napríklad versus aj ako burzy, ako Coinbase, aj, že to bola tá kauza, keď to pred pár týždňami išlo na povrch, že hej, že keď má človek kryptomeny na Coinbase, tak je to vlastne patrí to do majetku firmy Coinbase a burzy, a teda v prípade nejakého konkurzu a bankrotu sa to bude používať tie aktíva na uspokojenie veriteľov a to je presne ten rozdiel oproti Coinbase a FUMBI, kde toto sa nedeje.
Ja by som to ešte možno ilustroval na príklade nejakého zlatého nugetu. Čiže keď máte vlastne, keď si chcete kúpiť zlatý nuget a niekde si ho uložiť, tak máte dve možnosti. V tomto prípade buď si to uložíte u niekoho, kto vám zoberie ten zlatý nuget, zapíše si u seba, že mám zlatý nuget, a na druhej strane si účtovník napíše, že dlhujem zlatý nuget tomuto človeku. No a v takom prípade, keď sa mu nakopia ešte aj iné dlhy, tak zrazu ten zlatý nuget je treba podeliť medzi iných veriteľov. Kdežto keď prídete k niekomu, kto povie, pozrite sa, toto je zásuvka, Ja mám od nej kľúč, ale ten nugget, čo ste priniesli, je stále váš. Tu si ho uložte a mne rozhodne nepatrí, ja si o ňom neúčtujem, ja si účtujem len o tom, že mám zásuvku. Tak to je ten ako keby účtovný rozdiel. Čiže v takom prípade, keď niekto príde za mnou a povie, že máš tu nejaké iné podĺžnosti, tak môže samozrejme premýšľať, že čo spraví s mojou lampou alebo s môjim stolom, ale na ten zlatý nugget šiahnuť nemôže.
Čiže vlastne vo Fombi není ani menej, ani viac kryptomien, ako ich ľudia nakúpili.
Tak.
A to je vlastne aj predmetom každého pol roka auditu od spoločnosti SGS, ktorá vlastne príde a skontroluje, či to reálne aj tak je, že ľudia sem poslali nejaký počet peňazí, my sme za to nakúpili nejaký počet kryptomien a oni vlastne overia a skontrolujú, že či to tak reálne aj je. Čiže nemôže sa stať, že by my sme zobrazovali užívateľom nejaké falošné dáta na ich stránke a tvárili sa, že sme kúpili niečo, sme nekúpili. Čiže vlastne toto je tiež nejaká taká aj naša kontrola a vlastne kontrola nezávislej spoločnosti, ktorá to potvrdzuje, že reálne vo Fumbi je len toľko počet kryptomien, koľko ľudia kúpili. Dobre, myslím, že toto máme celkom dobre pokryté. Takže cítim sa bezpečnejšie.
Tak je to dôležité tieto veci povedať a hlavne je dôležité na začiatku nastaviť. Fumbi od začiatku bolo mienené ako čo najbezpečnejší možný kanál pre ľudí ku kryptomenám a toto určite k tomu patrí. Nehľadiac na to, že aj tá technická forma zabezpečenia je dôležitá, tak aj toto je dôležité a ja sa veľmi čudujem tým veľmi riskantným biznis modelom, ako je Celsius a podobne, že do toho tí ľudia vôbec išli, pretože tam naozaj tie rizika zjavne ako keby bolo vidieť od začiatku a neboli ani správne komunikované možno zákazníkom, čiže ja myslím, že trh sa teraz očistí od takýchto služieb, nastavia sa nejaké očakávania férového podnikania, komunikácie, príde aj tá regulácia nakoniec onedlho a nakoniec nás to všetkých iba posilní. Samozrejme je mi ľúto každého, kto v tom Celsius alebo podobných službách mal tie peniaze a prišiel o ne, ale tak už to patrí k tomu, ako sa to ten svet toho krypta postupne formuje.
Dobre páni, myslím, že dneska sme toho prebrali značne dosť. Povedali sme ľuďom o novinkách, ktoré sme pripravili, není ich málo a myslím, že pracujeme aj na ďalších veciach, ktoré možno v ďalšom podcaste spomenieme. Minimálne na nadchádzajúce mesiaci by mali byť hotové. Nejak sme zhrnuli trh, takže ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj vám, že ste nás pozerali, počúvali. Nech je to na akokoľvek platforme, na ktorej sme, či už je to YouTube, Spotify alebo iné. A tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde.
Užívajte leto.
Dovidenia.
Majte sa.
Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.